Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu kinkaren ale berri bat, labetik atera berria. Baina lehenik azken egunotako albisteak. EAJak, PSEek eta EH Bilduk akordioa lortu dute trantsizio ekologikorako legearen inguruan. Besteak beste, energia berriztagarrien instalazioei kanon bat ordainaraziko zaie eta erregai fosilen desinbertsiorako plan bat egin beharko du Jaurlaritzak. Itxasoko temperatura 0,23 gradu igo da 2022-tik 2023-ra. Adituen arabera, El Niño fenomenoak eragin zuzena du horretan, baina atmosferan dagoen CO2 kopuruaren ondorio ere bada. Industrializazio arotik baino 150 gehiago baitago gaur egun. Berriztagarriei dagokienez, hiru lerroburu. Nazioarteko Energia Agentziaren arabera, urte betean 150 handitu da berriztagarrien ahalmena munduan. Hemen, Euskal Herrian, bi eguzki parkeri bide eman die Jaurlaritzak. Vitoria Solar bi parkeari eta Lantaronen egin asmo duten beste bati. Horri lotuta, Euskal Herria Bizirik sareak iragarri du megaproiektuen aurkako mobilizazioak hasiko dituela. Gaurkoan zabarkeri ez ere bai, motz-motzean. Irunen atzemandako hiru kamioitik batek legez kanpoko hondakinak ditu. Bi enpresari epaitu dituzte, Deba ibaian zianuroa isurtzeagatik. Biriatuko etxalde batean animalien aurkako tratu txarrak izan diren ikertzen ari dira. Lapurdiko bi enpresa zigortu dituzte, Zaldibarrera zaborrak emateagatik. Eta tarte hau obexiago amaitzeko labur-labur, Brasilgo Amazoniako deforestazioa erdira apaldu zeniaz. 2027-ko hiri hondakinak erdira murriztu nahi ditu Nafarroako gobernuak. Europako batasunean kamioiek eta autobusek 80% txikitu beharko dituzte CO2 emisioak 2040-rako. Ba horiek lerroburu nagusiak eta segidan gainerako edukiak. Gaurkoan hilaren 27-an egingo den batzar bati buruz. Gaur Kinka podcastean, hirietako zuhaitz eta berdeguneak zaintzea aldarri. Kaixo, Oli, zer moduz?
Ba ondo, eta zu?
Ba ondo.
Poste naiz orduan. Baina tira, ni termino bat ikasi nahian etorri naiz nagore, beraz, esadazu, zer termino ekarri duzu gaur?
Ba esango nuke nahiko termino arrunta ekarri dudala, baina gaurkotasuneko gai batekin lotuko dugu.
Oso ondo, primeran iruditzen zait, are gehiago ikasteko bada, zer termino da?
Dike.
Dike?
Bai, dike.
Ados, azaldu bada entzulei, zer den?
Ba, Euskaltzaindiaren arabera, itsaso, urtegi edo ibaietako urari eusteko eraikitzen den horma da dikea.
Ezaguna dut bai. Eta zergatik ekarri duzu, gaurkotasuna aipatu duzu eta...
Ba bai, izan ere Mutrikuko portu zaharra berritzeko eta handitzeko proiektu batean, dabil Jaurlaritza, duela ia 20 urte, ondu zuen plana, eta oraindik ere, bazala aparta eta arrabo txandia sortzen ari da.
Badut aferaren berri bai, maiz joaten naiz ara eta ziurtatu diezazuket, ahotik ahora dabilen gaia dela. Azken aldi honetan bereziki gainera.
Horrexegatik ekarri dugu ona, baina lehenengo, gaiaren berri ez dugunaren zat laburpentxo bat egingo dugu, edo saiatuko gara behintzat, duela ia 20 urte hasisten Jaurlaritza Mutrikuko portu zaharra berritzeko eta handitzeko proiektu berezi oriontzen, urte asko, pasatu dira plana diseinatu, onartu eta martxan jarri zutenetik, eta eten luze baten ostean, iazko irailean berrekin zieten lanai, edo asmo hori zen behintzat.
Hori da, proiektua martxan jarri zutenean 20 milioi euro baliatu zituzten azpiegitura horretan lehen pausoa emateko, hau da ba hondartza eremu berri bat sortzeko. Tartean bertara joateko sarbideak eta babes dike bat. Lan horiek baina amaitu gabe gelditu ziren eta geldirik egon dira ba 15 urtez.
Bai, horixe izan da bilakaera.
Azaletik eta azkar laburtuta bai, baina noski horrelakoek ertz asko izaten dituzte.
Hori da, kontua da esan bezala, iazko irailean berrekin behar zietela lan horiei, ia beste 20 milioi euroko aurrekontuarekin eta proiektua FCC Konstrukzion enpresari eman ostean. Baina berriro ere arazoak izan dira.
Antza, akats teknikoak egin zituzten proiektua idazteko orduan eta aurreikusi gabeko gainkostu bat zuten martxan jarri zutenean. Obrak geldirik daude orain, Eusko Jaurlaritzak FCC-rekin duen kontratua eten baitu. Mutrikuko danborzaleak herri mugimenduak beste eragile askorekin batera eskatu dute geldiunean herri modua mugitzeko. Beraiena den tokian hitza nahi dutela eta aldarrikatzeko.
Hori da, eta orain beraz geldirik gauden, lan hori guztiak baitxuraz ezin diotelako aurregin kostu gehigarri horri.
Baina kontua ez da horren beste zaimaitzen izan ere, badirudi horren guztiaren ondorioz utxetik hasi beharko dutela portua berritzeko eta handitzeko plana.
Hori ematen du bai, ur mugimenduen azterketak, proiektuaren berridazketa, lizitazioa...
Eta herritar askoren haserrea eta sumindura.
Hori ahaztu gabe noski.
Bai, zeren aipatu duzun moduan, dike handitzeko asmoa dago portu handitzeko asmo horretan. Herritar asko eta asko ez daude ados horrekin, eta dikea dagoen luzeran errematatzeko eskatu dute. Haien ustetan, herritarrak babesik gabe utziko ditu babes dikea gehiago luzatzeak.
Badirudi soka luzea, ekarri duela eta ekarriko duela oraindik ere, oraingoz, ba esandakoa. Obra geldirik eta herritarrak mugitzen. Beraz, ba berririk bada esango diguzu oli.
Bai, noski, nire kontu.
Aditu askok nabarmentzen dute nolako onura ugariak ekartzen dituen hirietan zuhaiztiak eta berdeguneak izateak. Temperatura erregulatzeko gaitasuna, arnasa hartzeko eta lasaitzeko parada, paseoan aritu eta kirola egiteko aukera, bioanistasunaz gozatzeko hurbiltasuna, argudio horiek eta gehiago nabarmentzen dituzte adituek, arrazoi bide bisual eta estetiko ez harago. Hain justu ere, hirietako zuhaitz eta berdeguneen defentsan batu dira denon berdeguneak koordinakundeko taldeak eta eragileak. Eta hiriko zuhaitzen defentsarako elkarteen lehenengo batzarra antolatu dute. Urtarrilaren 27an egingo dute, Elorrion, eta dozenak lagun bilduko direla espero dute. Batzarra antolatu duen koordinakundeko kideak dira Edu Zabala eta Alazne Izurain. Zabala Basobiziak plataformako kidea da, eta Izurain Irungo Artiako lagunak taldeko bozeramailea. Biek azaldu dute zer izango den batzarra, Zabala eta Izurain.
Bueno, batzarra dela, egin nahi duena da topaketa bat, orain arte bakoitza bere aldetik zebiltzan hainbat herri ekimen, agorizidioaren inguruan. Ba, bueno, elkartuko ginateke, ba, bakoitza bere esperientziak eta kontatzeko, bere ibilbidea, eta bar, ez egin duen, eta hola. Eta, ba, pixka bat, ba, koordinazio minimo bat lortzeko aurrera begira.
Ba, guretzat topagune bat izango da. Euskal Herriko herri eta hirietan zuhaitzak eta berduguneak galtzen ari gara. Eta topaketara joango garen talde eta pertsonek bat egin behar dugula uste dugu, hauek modu eraginkor eta orokor batean defendatzeko. Elkar ezagutzeko, elkarren gandik ikasteko eta elkarrekin lan hildo bat azteko lehen pausua izan daitekela uste dugu, edo hori da behintzat gure desioa.
Baina zer dela eta bildu dira denon berdeguneak koordinakundearen izenpean? Nola sortu dute, Zabala?
Sortu zen bizka bat Basobizia plataformaren gogoeta batetik. Gu daramagu bi urte terdi Basobizia plataforma bezala, bueno, Basobizien aldeko aldarria egiten, ez? Eta monolaborantzaren kontra. Gehien bat zuzendutak egon den mendiari begira, baitare konturatu gara herrietan, gure urbanoetan, ba baitare beste dinamika bat ere martxan zegoela, ba bueno, aldarrikatzen baitare zuhaiztiak, berdeguneak, gerriko berdeak eta bar eta bar, eta ikusi genuen esala logikoa bereiztea bi mundu hoiek, ez? Eta orduan, gogoeta hori egin eta gero, ikusi genuen, ba, zeudela hainbat dinamika martxan, eta proposatu genien irailean, ba, egitea, bueno, bilera batzu, ikusteko, haber, konpatitzen genitun irizpide hoiek, eta, bueno, ba, bide batiekin genion.
Izan ere, tokian tokiko borroka eta errealitateak badituzte ere, kezka komun asko dituzte. Izurain eta Zabala.
Hiriko zuhaitza eta berdeguneak beste hainbat gauzaren atzetik edo haien menpe daude. Adibidez, aparkaleku berri bat egin behar dela udaletxe batean. Ba, zuhaitz guztiak kenduko dituzte. Ez da alternatibarik ematen, ez da zuhaitz horiek birlandatzeko edo ordezkatzeko planik aurkezten. Beste adibide bat, etxe bizitza berriak egiteko. Guk adibidez, irungo Behobia auzoan, geldituko den berdegune bakarra, zuntzitu egingo dute Lazaola postetxeko plangintza egiteko. Ez da inolaz ere, nola konpentsatuko den hori planteatzen. Bidegorriak egiteko oso ondo dago, bidegorriak egitea. Baina hainbat bidegorri egiteko, zuhaitz heldu pila bat moztu dira. Zer gertatzen da, udalek nahiago dutela, errepideko erreil bat kendu beharrean, zuhaitzak kentzen dituzte. Hori ikusi dugu adibidez, Astigarragan edo Irunen bertan gure bidegorriak egiteko ere eta Hondarribin hainbat eta hainbat zuhaitz desagertu dira horrela. Berdina esan dezakegu errepidei buruz. Eta hau lurralde eta eskualde osoan gertatzen da, ez da herri bakar batean gertatzen. Horretaz gain ditugun zuhaitzak eta berdegunak ez dira zaintzen hirietan. Txorko hutsak daude, hau da, zuhaitz bat moztu ondoren hor gelditzen da, hutsa, edo beste batzutan egiten dutena da erlausaz tapatu. Kimak eta basatiak ere ikusten ditugu, zuhaiztiaren kalterako, denborarekin ahuldu egiten dira eta erori edo gaixotu. Eta norkeztu ikusi itotako zuhaitz bat, zemento zinguratuta. Hori ere, zuhaitz gaixo bat bilakatuko da, eta denborarekin moztuko dute.
Arborizidioa eta zugaitzak, oza, gure ikuspuntotik da zugaitzak mostetik aratago dijoan historia bat, ez? Guk aldarrikatzen duguna da, denon berdeguneak, berdegune publikoak, zera, herritarrok, ba, bizi alizateko alik eta, ba, alik eta uberen, ez da? Gainerako tonartu behar dugu, gaur egun sartuta gaudela, murgilduta gaudela, larrialdi klimatikoaren baitan, batera ziren datu batzuk, ba, bueno, ba, temperatura enikorakada, nola eragiten duen bereziki kune urbanoetan, iriguneetan, bereziki, ez, non asfaltoa nagusia den, eta horren inguruan, ba, guk gaude hainbat elementu berriak orain aldarrikatzen ari dienak, hau da, aterpe klimatikoak, bero boladak, eta bar, eta nola aurre egin horri herrietatik iriguneet ikuspuntutik, ez? Eta hor badaude urratsak adibidez, ba, Parisen ja martxan jarri direnak. Orduan, Parisen martxan jarri badira, zergatik, ez? Hemen, ez?
Argazki hori irautzeko beharrezko tresna eta mekanismoak jarri nahi dituzte martxan. Baina horretarako oinarri-oinarrizko urratsa da sentsibilizazio lana. Izurain.
Sentsibilizazio lana egin da. Mosketa eta kimaketa basatiak salatu egin dira. Jendeari begiak ireki. Hau gertatzen ari dela adieraz. Udaletxeei, berdasunen kudeaketa egokia eta jasangarria exigitu behar zaio. Hau da, udaletxearen gana jun eta esan, hau zer da, hau ordezkatu behar duzu, edo zuhaitza hau gaixotzen ari da, zuen tratatzeko moduagatik. Gero, ingurumen ez atzerakortasunaren printzipioa da ibili behar da. Ditugun zuhaitz eta berdeguneak kontserbatu eta ez galtzea. Eta baten bat galdu ezkero, hau bere proportzioan eta tamainan ordezkatzea. Noski, zuhaiztia eta berdegunentzat ordenantzak behar ditugu udaletan, baita ere lege bat, zuhaiztia eta berdeguneak defendatzen du dituena. Eta ingurumenean aritzen diren fiskalak, ertzainak, teknikoek, tresnak izan ditzaten eraso hauen kontra lege eta ordenantzak betearazteko.
Batzarrean beraz, puntu eta gogo eta gai horiez guztiez hitz egin nahi dute. Elkarri entzun, tokian tokiko araudien berri izan, eta gero araudi horien gainean bide horriak finkatzerik baote dagoen aztertu. Hori baina bigarren batzar batean egingo dute. Zabala.
Hori guztia modu globalean hartuta zugaitzetatik haratago daukagun gogoetak plazaratu nahi ditugu eta horrekin batera ba zoritxarrez kasu batzuetan martxan daude normatibak berdegunea babesteko ala nola ba gure taldean dagoen Barakaldo naturalekoak aurkeztuko dute Barakaldon dagoen zugaitzen edo zugaitzen normatiba hori baina aplikatzen ari ez dena eta orduan gero bigarren bilera bat egingo genuke beste momentu batean eragileok ba normatiba arautegi horren inguruan ba, proposamenak egiteko ere. Guk normatiba horiek aztertu nahi ditugu proposamen bat egiteko udatei, bai eta ziari edo jaularitzari. Daukagun tamainotik ikusita, ba, bueno, ba, ikusiko dugu zenolako erantzuna duen. Eta bizitugu gehu, ba, zehaztu behar ditugu arautegi horiek. Dauzkagunak ikusi eta ea zerbait berria proposatu daiteken edo.
Bikideek aipatu bezala, asko eta askotarikoak dira zuhaiztien eta berdegunen aurkako erasoak. Zertaz ari diren ulertzeko, tokian tokiko hainbat adibide jarri dituzte. Donostiako Manteo Zemoriako lursailen gatazka aipatu du Basobiziak plataformako kideak.
Hor badaude hiru lursail publikoak eman zaizkionak erakunde pribatu bat ikasu honetan Basque Culinary Centerri. Eta baita ere eman zaie diru publikoa 40 milioi inguru musutru. Bestetikan gutxitan entzuten dena komunikabidetan eta da Basque Culinary Centerren azpian udaletxeak publikoki dauzkan datuen eta planoen arabera lau solairu egingo dira eta susmoa da solairu horiek parkina erabilera izango dutela eta ze kasualidadea Marlutxipin, Intxaurrundo inguruan, egiten ari den variantearen irtera, dela eta 540 zugait inguru, 60 urtetik gorakoak edo, bota ziren hori gauzatu ari izateko. Eta, ba, bueno, susmoa da, hortikan etoriko diren kotxeak, sarrera zuzena eduki dezaketela parkin horretara. Eta horretaz gain, gero dator, eztabaida nolabait ekologikoa edo gutxiesten dute parke hori, Zemoria Manteoko parkea, instituzioetatik gan, esan ez da, bueno, ez da lalako parke indartxu, asko erabilitakoa eta bar. Esaten dena da baita ere, claro, Groseko auzokideek eta daukaten berdegune bakarra da. Egin zan SOS Manteotik azterketa bat ikusteko Groseko biztanle bakoitzari zenbat metro karratu dagozkion berdegune eta zitze egiten eta 0.24 ateratzen zen bakoitzeko eta munduko osasun erakundeak esaten du bakoitzari dagokigula 10 metro karratu. Horrez esan nahi du osasun aldetik sortuko dela gabezia galanta. Gero ere jarraitu egiten gentrifikazioari buruz, hau da, horrek are gehiago garestituko du inguruan dauden etxe bizitza guztiak, alokairuak, turistifikazioa handituko da, eta gero azken puntua da, badirudi lurroiek, orain ja itxita dokate dena baiakin, badirudi hor azpian dauden lurrak, badaudela batzuk kutsakorrako.
Horrez gain, Donostiako Aritzalde taldearen egungo borroka nagusiaren berri ere eman du.
Eta Aritzaldek adibidez, ba, erreparatuko dio Donostiaren ingurune edo gerriko berdeari iaia existitzen ez dena eta sortu beharko litzatekena. Zeren horrere hitz egiten ari gara beste elementu batetaz eta da bioanistasunari buruz, ez? Gui ohituta gaude porlan artean bizitzera, baina adibidez, ba, badago auditzakular uste dela gune berde bat non udalak aipatu dela gutxi, etxe bizitza berriak egin nahi dituztela. Orduan hemen Donostian orain apo berriarekin da udale proposamenarekin badirudi porlana dutela helburu eta daude espazio berde gutxiak bultzatu beharrean gerriko berde bat porlanez eta etxez eta betetzea, ez? Orduan hori da pixka kritika zabalagoa.
Artiako lagunak taldeko kideak berriz Irungo kasuistikari erreparatu dio.
Bueno, alde batetik da zuhaizia nola tratatzen duten, eman ditudan adibide guztiak hemen ere aurkitu ditzazkezu. Urte ikusten ditugu txorko utzak edo tapatutako txorkoak, bidegorria egiteko bere garaian zuhaitza asko moztu zen, poliki-poliki ari gara eskatzen, hauek ordezkatzea, eta egiten ari dira, baina noski. Zenbat denbora behar duzu 30 urteko zuhaitz bat errekuperatzeko, beste 30 urte gutxien. Etxe bizitza asko egiten ari dira hemen, diote Gipuzkoarentzako etxe bizitzak hemen egiten ari direla, beraz horrek zer esan nahi du, etxe bizitza bat eraikitzen den bakoitzean berdeguneak erasotzen ari direla, parkinak, hori beste arazo bat, emisio baxuko zonaldeak sortzerakoan zer gertatzen ari da, kotxeak ezin direla irian sartuko, eta egiten ari direna da auzo ondoko auzo guztietan aparkalekuak eraikitzen. Orduan, auzo horietan berdeguneak galtzen ari gara, kotxeak sartzeko.
Zuhaiztiak eta berdeguneak galtzearekin batera baina beste gauza asko ere galtzen ari dira. Bozera mailearen esanetan, oso eginkizun garrantzitsua eta onuragarria betetzen baitute.
Eraikin oso handi betetako auzo bat gara. Errepide zinguratuta gaude, gure ondoan, gure azpitik pasatzen da Juan Talamaz Labandibar G6-6-6, 20.000 ibilgailu inguru pasatzen dira egunero hortzikan. Baina baita ere daukagu Zaiza plataforma logistikoa, milioika kamioi pasatzen dira hortzikan. Badugu ere A8 autopista. Beraz honek zer ekartzen dugu, ekartzen dugu kutsadura, ekartzen dugu zarata, eta nola konpentsatu dezakegu hori? Zuhaitza da mekanismo naturaliko berena. Kentzen digu adibidez azpitikan pasatzen zegoen trafikoaren zarata, xurgatzen du kutsadura, aterpea ematen digu, euri egiten duenean, itzala ematen digu, paseatzen dugunean, eguzkia dagoenean, CO2 emisioak konpentsatzen dizkizu, eta noski iria auzoa edertu egiten du. Eta, mila arrazoi gehiago egon daitezke ez, gaur egun ikerketa pila bat ari dira kaleratzen, esan osasunerako ere positiboa dela berdegune bat etxetik gertu eukitzia.
Horregatik, ariketa bat proposatu die entzule guztiei. Ingurura begiratu eta gertu dituzten zuhaiztien eta berdegunen bilakaera aztertzea. Izurain.
Begiak irekitzeko eta bere auzotik, bere herritik, bere hiritik pasiatzen ari dela, begiratzeko zuhaitzak, nola dauden. Hemendik aurrera ikusteko nola aldatzen ari den bere auzoa. Okerreruntz egiten ari bada, adibidez zuhaiztia desagertzen ari delako edo berdegune bat desagertu delako, parte hartu dezala hauek babesteko talde batean edo udaletxeari protesta eginez eta bat.
Kaixo berriz ere Oli, eta kaixo Gorka.
Kaixo Gorka.
Hau paneskak, ze moduz.
Oso, ondo, Gorka, kontatu.
Bota.
Zer tokatzen da gaur, asmatzen duan. Berrera bilpena adibidez?
Hoi da, gaur, trukotxo bat emango dugu, txartzen jartzen nahi zaigun jakio horiek ere berrera biltzeko.
Bai, orduan txartzen ari den janaria berrera bilko dugu.
Bai, txartzen ari den jan hori botatzeari utzi behar dugu, izan ere ergalde garatuetan, herritar bakoitzak, 50-50 kilo jan botatzen omen du zaborretara urtean. Ez berak, baino jatetxeetan eta sortzen den guzti hori kontutan hartuta, bataz bestekoa 550 kilo biztanleko. Hori izugarria da, ez? Hainbeste gose dagoen mundu batean.
Bai, egia da. Gogoratzen dut gomendio bat emantzen igula honen inguruan asteko menuak eta pentsatzearena, ba gure etxeetan beintzat hau ez gertatzeko.
Bueno, nik igandetako arroza erabiltzen dut, ba ozkailuan gitarra jotzen ari dien barazki horiek, axalakendu, pixka garbitu eta txetxetxetxetxa, ez, botatzen ditu, eta nola ite dezu igandetako arroza, ba, ozkailuan soberan daukadan guzti horrekin, bai.
Eta gaur, zein adibidek hartzen diguzu, ala zein da gaurko gomendio hori?
Zenbatetan, dauzkagu bananak, ez, hor bestuta, hola, hasten dia pixkat besten, ja, bon, nintzat, platanok ez ezkit oso helduak daudenean hola beste gabe jatea gustatzen, pixkat berdeago, tenteago daudenean gustatzen ezkit, eta behin hasten direnean horitzen besten, ja, ez ditko gondirik, platanoak, platanoak jateko gondirik ez dit ematen. Baina, ez daukagu zertan bota, badauka, bueno, gaur ekarriko dugu, ba, hoientzat erremedioa.
Errezeta bat, ez da?
Bai, errezeta bat emango dizuet, platano hoiekin, talotxoak edo tortitatxoak egiteko, ez dakit, asteburu goizetan posari bereziagoak egitea ere gustatzen zaigu, ez da?
Primeran, eta ze osagai beharko ditugu errezeta hori egiteko?
Behar dituguna da, bi platano hoiek, ez? Hor, zinestuan dozkagun bi platano hoiek. 150 gramu irin, bi koilaratxo azukre, bi koilaratxo olio, bi koilaratxo legami, 200 ml esne, gatz puntu bat, eta baldin badaukagu bainila esentziaren bat, deolako zaporea emateko zerbait ere, bota dizaiokegu, bai. Adibidez, nire bikoteari kanela botatzea gustatzen zaio. Ba, kanela gustatzen bat zaizu, eta hor baldin badaukazu, ba, zergatik ez improvisatu eta erabili, bai.
Oso ondo, eta kozinatzeko urratsak?
Hasteko, ba, platano zarroia azala zuritu, eta sardeska batekin txikitu ditzakegu, bai? Hoiek platertxo batean. Beste bol batean, osagai ezeak nahazten hasiko gea. Arrautzak irabiatu eta azukra nahaztuko diogu, bai? Ondoren, txikitutako platan hori gehitu, esnea eta bainila gehitu eta nahaztu. Tortitatxoak oso la xeak eta garbiak eta inungo koskai gabe gustatzen bat zaizkizu, irabaiak jo bat erabildezakezu ondo txikitzeko, eta hola geldituko zaizkizu tortitak oso finagoak neba ez du. Nahi batzutan gustatzen zaite ukitzea, sentitzea horrez, ez izatea papilla edo umen janari bezala, ez izatea eukitzea koskortxo batzuk, eta nik askotan ez ditut irabiatzen, baina egin dezakezu, bai? Eta gero behin ja horrea eginda daukazunean, bainila gehitu edo, baina orduan ja, presteuko zu horrea tortitatxoak edo talotxoak egiteko. Nola? Ba, bueno, zartarian ez bero egin, ba, 10-7 edo berotzen zartaria jarri, gurin pixkat bota, eta buruntzali batekin, ba, borobiltxo forma emanez, ez, tortatxoak egiten hasten zea, bai.
Gutxi gora bera, kazokada batekin, opiltxo bat egingo genuke?
Bai, bai, hori da. Eta hoxe, tortitak egin ala, honekin gutxi gora bera, bintzako torretxo pare bat egiteko aina ematen du. Eta, bananak pasatzen egoteaz gain, baldin badauzkagu brinoi hoiek ja, ez, askotan, brinoiak edo melokotoiak ere, gure etxean mintzak elitzen dia, hola, pixka gitarra jot. Ba, hoiekin ere, mermelatxo bat egin dezakegu, zuritu, elze batean jarri, azukre pixkat bota, eta beroarekin bera hasten da zehatzen, eta zanpagailu batekin, edo tenedor batekin txikituta, mermelada egin dezakegu momentuan. Mermelada epela tortita hauen gainean, bera, hau atxistuz betetzen ari zait. Primerakoa gelditzen dira.
Itxura hona du, Gorka hori egia. Eta entzule ezakit, ze hor dutan ari zaren entzuten hau, baina nik tripaz horriak sumatzen ditut eta ikaragarrizko gozea piztu zait.
Ba, bigarren goz, gozaldu beharko dugu orduan.
Etorriko zara gurekin gozaltzera.
Bai, guztua gainean. Oso guztora.
Kaixo, Oli, berriz ere mikrofono aurrean zaitugu.
Eta ni pozpozik.
Bai?
Bai, noski. Zurekin hitz egitea gustuko dut Nagore eta ikastea beti da ona. Tarte honetan gainera bi gauzak egiten ditut, beraz, pozarren.
Egia bai, gaurkoan ekozidioaren inguruko kontutxo bat irakatsiko dizut, izan ere ekozidioaren kontrako lege bat egin dute lehenengo aldiz, Txilean zehazki.
Txilea aintzindaria da orduan.
Babai, 2023a amaitzear onartu zuten legea.
Legeak zer dion jakin aurretik, azalduko duzu zer den ekozidioa nagore.
Bai, ekozidioa ekosistemen suntxipen larria da eta giza ekintzen bidez gertatzen da.
Eta horri muga jartzen lehena, Txile izan dela esan duzu.
Bai, Txile izan da ekozidioa zigortzeko lege bat egin duen lehenengo herrialdea.
Eta zer esan nahi du horrek?
Ba, esan nahi du besteak beste jazarri egingo dietela ingurumena kutsatzen duten pertsonei eta enpresei. Eta 10 urteko kartzela zigorrak ere jaso ditzakete arau hausteengatik.
Ufa, 10 urte.
Bestalde, Europako Batasunak erabaki du ingurumenaren aurkako erasorik larrienak zigortzea. Behin-behineko akordioa da oraindik, baina akordio horretan zehazten da zein diren ingurumen delitu berriak.
Akordioa behin-betiko adosten denean landu dezakegu berriz gaia eta aipatu zein diren ingurumen delitu berriak adibidez.
Ados. Tira Oli, bai iritsi gara amaierara.
Bai, iritsi da agurtzeko garaia.
Baina lehenik gaurko edukien laburpena.
Hori da, bai, dike hitza zer den azaldu dugu hiztegian eta Mutrikuko babes dikearen aferaz hitz egiteko baliatu dugu. Erreportajean urtarrilaren 27an egingo den hiriko zuhaitzen defentsarako elkarteen lehenengo batzarra zaritu gara eta holkuen atalean asteko menua zaritu gara Gorka Egiarekin.
Osongi eta orain kantuaren txanda.
Bai, gustura hartzen da egia esan saioa amaitzeko. Zein kanturekin agurtuko gara gaurkoan?
Ba, gaurkoan Abi taldearen Berde kantuarekin. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero hitzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olat eta eskerrik asko Uinez bestaldea zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri, Nagore.
Egunez, eta gau batez, mamuak hiltzen, loaren udan galdu ginen, eskuen atzez, itzak zenbatzen, ta gorde ditzagun, kantak gureak estuko ditu zuretzat gureak bailira bailira lotxa galduen usta bildu genuen haziak lore bihurtu ziren harrapatu mindu
Bailira.
kutsa batean gordea ginen mila egunez eta gau batean.